θέμα μας λοιπόν σε αυτή τη σειρά θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Θα μελετήσουμε από την Καινή Διαθήκη. Μας χρειάζεται κατά κύριο λόγο η Καινή Διαθήκη, γιατί εκεί γίνεται λόγος για το θέμα της Βασιλείας του Θεού. Και βλέπετε, η πρώτη ενότητα που έχουμε να δούμε είναι η διακήρυξη της Βασιλείας. Πώς διακηρύχθηκε η Βασιλεία του Θεού, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για τη διακήρυξη της Βασιλείας. Και ξεκινούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο τρίτο. Και διαβάζουμε στα δύο πρώτα χωρία. Κατά τας ημέρας εκείνας εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και κηρύττει στην έρημον της Ιουδαίας και λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Ο πρώτος λοιπόν που βλέπουμε να χρησιμοποιεί τη φράση «η Βασιλεία των Ουρανών» είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και βλέπετε ότι σε αυτή τη φράση συνοψίζεται όλο το κήρυγμά του. Μας λέει ότι εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στην έρημο της Ιουδαίας και αρχίζει να κηρύττει, και το κήρυγμα είναι, η συνόψιση του κήρυγματος, «μετανοείται, ίγκι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μία βασιλεία η οποία πλησίασε, έχει πλησιάσει. Δεν ήρθε ακόμα, προσέξτε, έτσι. Πλησίασε, όταν λέμε κάποιος πλησίασε, δεν ήρθε ακόμα. Είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν. Αλλά ακόμα δεν έχει έρθει, έτσι. Τώρα, όταν έρχεται μία βασιλεία, τι περιμένουμε? Περιμένουμε ότι υπήρχε μία βασιλεία κάπου και έρχεται μία άλλη βασιλεία. Άρα αυτό που καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήταν ότι, παιδιά, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε μέσα σε μία βασιλεία που είναι η βασιλεία του σκότους, που ο Σατανάς έχει πάρει εξουσία, και θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ονομάζεται τρεις φορές ο άρχον του κόσμου τούτου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου. Έτσι. Λοιπόν, ο Σατανάς έχει εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του επάνω στη γη από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, και ενώ ο Θεός έφτιαξε τη γη και μετά την έδωσε στον άνθρωπο και είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε επ' αυτήν», να έχετε εξουσία πάνω σε αυτήν. Και στους ψαλμούς λέει: «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου. Την γη, η γη εξακολουθεί να είναι του Κυρίου, αλλά την έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Αλλά ο Θεός είπε στον άνθρωπο: «Αυτή δική σου. Πάρ' την, εσύ κανονίζεις, εγώ δεν ανακατεύομαι χωρίς τη δική σου επίκληση, συνένεση, οτιδήποτε». Ωραία. Έτσι λοιπόν ο Σατανάς πήρε εξουσία και άρχισε να κάνει την καταστροφή την οποία βλέπουμε να κάνει πάνω στη γη. Έτσι, όλο το κακό που υπάρχει στη γη είναι εξαιτίας αυτής της εξουσίας που πήρε ο Σατανάς. Και τώρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίζεται και τους λέει: «Προσέξτε, πλησιάζει και ήδη έχει πλησιάσει κοντά μία καινούργια βασιλεία. Η βασιλεία των ουρανών έρχεται κοντά. Λοιπόν, εσείς τι να κάνετε που σας το λέω? Μετανοείτε». Μετανοείτε. Άρα καλεί τους ανθρώπους και καλεί και εμάς, όσο βλέπουμε να πλησιάζει η βασιλεία του Θεού, τόσο να ζούμε ζωή μετάνοιας. Τόσο να ζούμε μια ζωή συναίσθησης των αμαρτημάτων μας και του μεγαλείου του Θεού, ο οποίος μας συγχωρεί. Δέστε τώρα, αυτό το κήρυγμα το ακούν οι άνθρωποι από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν ακόμα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Στο επόμενο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο τέταρτο κεφάλαιο, εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Δέστε στο χωρίο 17, κατά Ματθαίον 4:17. Το βρήκατε, Ματθαίος 4:17. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Είμαστε λίγο μετά από το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και τους πειρασμούς που πέρασε στην έρημο. Λοιπόν, μετά από τους πειρασμούς ο Ιησούς Χριστός έρχεται και αρχίζει να κηρύττει, στο μεταξύ έχει συλληφθεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και βλέπετε ότι ο Ιησούς Χριστός επαναλαμβάνει το ίδιο μήνυμα. Είναι ακριβώς τα ίδια λόγια. Μετανοείτε, ίγκηκεν γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι έχουμε ένα μήνυμα που ξεκινάει από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και συνεχίζεται ακριβώς όμοιο το μήνυμα από τον Ιησού Χριστό. Μόνο που αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, από το χωρίο 23 και μετά, βλέπουμε τι συνοδεύει αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας. Δέστε το 23 και το 24. Ο Ιησούς, λέει, εγύριζε ολόκληρη τη Γαλιλαία και δίδασκε στις συναγωγές τους και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Πάλι έχουμε εδώ τη φράση, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία εις τον λαό. Και η φήμη του διαδόθηκε εις όλην την Συρία και του έφεραν όλους όσοι έπασχαν από διάφορες αρρώστιες και όλους όσοι εβασανίζοντο από ασθενείας, όσους ήταν δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι και παρασυντικοί, και τους εθεράπευσε. Εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττει ότι ίγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών, έτσι είναι το ίδιο μήνυμα, και αρχίζει να φανερώνει στην πράξη κάποια από τα στοιχεία αυτής της καινούργιας βασιλείας. Δηλαδή, ο Σατανάς έφερνε καταστροφή και ο Ιησούς αρχίζει να δίνει δείγματα ότι η καινούργια βασιλεία που έρχεται, η Βασιλεία των Ουρανών, έρχεται να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να καταστρέψει τα έργα της προηγούμενης βασιλείας και να φέρει την αποκατάσταση στην ζωή του ανθρώπου και στη ζωή του κόσμου, έτσι όπως την είχε σχεδιάσει ο Θεός να είναι. Δέστε τι γίνεται, λέει, δίδασκε ο Ιησούς Χριστός στις συναγωγές τους, έτσι, περίγεν διδάσκων και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε τη φράση «το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Μέχρι τώρα ήταν «ίγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Τώρα διαβάζουμε ότι πρόκειται για κάποια καλά νέα. Αυτό δεν σημαίνει το Ευαγγέλιο. Έτσι, καλή αγγελία, είναι μια καλή αγγελία που έχει αυτή η Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιησούς περιέρχεται διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων. Έτσι, κάνει τρία πράγματα ο Ιησούς Χριστός. Διδάσκει, κηρύττει, θεραπεύει. Προσέξτε, αυτά είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Η διδασκαλία είναι διαφορετικό πράγμα από το κήρυγμα. Έτσι. Το κήρυγμα είναι η διακήρυξη της αλήθειας. Η διδασκαλία είναι η συστηματική ανάλυση των εννοιών της αλήθειας, ώστε ο άλλος να τις χωνέψει. Το κήρυγμα είναι μία προτροπή, είναι μία διακήρυξη, έτσι είναι τα πράγματα. Η διδασκαλία είναι να τα αναλύσουμε για να τα καταλάβουμε καλά και να τα χωνέψουμε. Ο Χριστός λοιπόν και κηρύττει και διδάσκει, αλλά και θεραπεύει, έτσι ώστε να φαίνεται ότι εκεί που η βασιλεία του εχθρού έφερε καταστροφή, έρχεται ο Θεός να φέρει αποκατάσταση. Και αποτέλεσμα είναι να μαθευτεί το γεγονός σε όλη τη Συρία, λέει, άρα όχι μονάχα στην Παλαιστίνη εκεί στην Ιουδαία, αλλά και βορειοανατολικότερα στη Συρία, με αποτέλεσμα να του φέρουν όλους όσους βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Λέει, τους κακώς έχοντας, του φέρουν όλους όσους υποφέρουν, αυτό είναι το κακώς έχω, το υποφέρω, ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους. Και αυτούς που βασανίζονταν από αρρώστια και από αυτούς που βασανίζονταν από άλλα πράγματα. Βλέπετε, λέει, συνεχομένους άνθρωποι που τους συγκρατούσαν, τους κρατούσαν από τη μία μεριά ποικίλες νόσεις, διάφορες αρρώστιες, αλλά λέει και βασάνεις. Άρα κάνει διάκριση ανάμεσα στην αρρώστια και σε κάτι που δεν είναι αρρώστια, αλλά βασανίζει τον άνθρωπο. Και συνεχίζει να λέει και δαιμονιζομένους, ανθρώπους που βασανίζονταν από δαιμόνια. Έτσι. Προσέξτε ότι λέει μετά σεληνιαζομένους, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο σεληνιασμός εκείνη την εποχή ήταν αυτό που εμείς λέμε επιληψία. Και εδώ ξεχωρίζει τις περιπτώσεις ανθρώπων που βασανίζονταν από δαιμόνια από τις περιπτώσεις της επιληψίας. Το βάζει χωριστή κατηγορία. Το τονίζω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα πολλές φορές τα μπερδεύουμε τα πράγματα και νομίζουμε ότι όλα προέρχονται από δαιμόνια. Δηλαδή κάθε άσχημη κατάσταση, κάθε αρρώστια προέρχεται από δαιμόνια. Δεν είναι έτσι. Πολλές αρρώστιες προέρχονται από το κακό που έχει έρθει στον πλανήτη μας και από τη φθορά του περιβάλλοντος που έφερε η αμαρτία στον πλανήτη μας, και εμείς συμμετέχουμε μέσα σε αυτήν την φθορά. Έτσι, η απελευθέρωση των σωμάτων μας θα έρθει, λέει, στην προς Ρωμαίους, όταν θα βρεθούμε στη δόξα. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε πότε υπάρχει σε μια κατάσταση δαιμονική επίθεση και πότε είναι αρρώστια. Επειδή η επιληψία, καθώς ο άλλος πέφτει κάτω και χτυπιέται, παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια με συμπτώματα που παρουσιάζουν δαιμονιζόμενοι. Ωστόσο, δεν πρέπει οτιδήποτε βλέπουμε να λέμε «Α, δαιμόνιο» και να επιτιμούμε. Πρέπει να ξεχωρίζουμε, να ζητούμε από τον Θεό διάκριση, να μας φανερώσει τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Εδώ λέει «χωριστά του έφεραν δαιμονιζομένους, χωριστά σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και εθεράπευσεν αυτούς». Έτσι, και ο Κύριος τους θεράπευσε. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να κηρύττει «μετανοείτε, πλησίασε, έχει πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού», και μετά το ίδιο κήρυγμα το παίρνει ο Ιησούς Χριστός και το επαναλαμβάνει, αλλά αυτή τη φορά φανερώνει το τι σημαίνει πως επλησίασε η Βασιλεία του Θεού, καταστρέφοντας πράγματα τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Έτσι, αρρώστιες, επιδράσεις δαιμονίων, καταστάσεις παραλυσίας και οτιδήποτε άλλο βασάνιζε. Δέστε τώρα, λίγο παρακάτω, γίνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, τα χωρία 7 και 8. Ματθαίος 10, 7 και 8. Στην αρχή του κεφαλαίου λέει ότι ο Ιησούς Χριστός κάλεσε τους 12 μαθητές του, αν δείτε το πρώτο χωρίο του 10ου κεφαλαίου, και αφού προσκάλεσε τους 12 μαθητάς του, τους έδωκε εξουσίαν επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Και στο χωρίο 7 τους λέει, καθώς πηγαίνετε να κηρύτετε και να λέγετε ότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε, είναι ακριβώς τα ίδια λόγια. Λέει στο κείμενο, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που είχε πει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτό που είπε ο Χριστός, το ίδιο λέει ο Χριστός, αυτό θα κηρύτεται, λέει στους μαθητές του. Έχει πλησιάσει η Βασιλεία των Ουρανών. Ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών. Και μετά ζητάει από τους μαθητές του να κάνουν αυτό το οποίο έκανε και ο ίδιος. Τους λέει, ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώσετε. Έτσι λοιπόν, ακριβώς την ίδια εξουσία την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός και τον τρόπο με τον οποίο διακονούσε, καλεί τους μαθητές του, τους 12, να διακονήσουν με τον ίδιο τρόπο. Να κηρύξουν το ίδιο μήνυμα, έτσι, ίγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών, και να κάνουν ακριβώς τα ίδια. Λέει ασθενούντας θεραπεύεται. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε γιατί παρακάτω. Έτσι, όλους τους ασθένεις, μακάρι, μακάρι. Θα δούμε γιατί παρακάτω. Θα το δούμε. Κάντε υπομονή, έχουμε 3 μαθήματα. Να έχετε αγωνία για τα επόμενα, αν δεν το πούμε σήμερα. Λοιπόν, λέει, ασθενούντας θεραπεύεται, να θεραπεύεται αρρώστους. Να καθαρίζετε λεπρούς. Βλέπετε ότι η λέπρα ήταν μια κατάσταση, ειδικά εκείνη την εποχή, χωρίς ελπίδα, χωρίς θεραπεία, και δεν ήταν μόνο το ότι ήσουν άρρωστος, τουλάχιστον με τις άλλες αρρώστιες, μπορούσες να μείνεις μέσα σε ένα σύνολο, να ζεις μέσα στην κοινωνία. Με τη λέπρα δεν έφτανε που ήσουν άρρωστος, σε θεωρούσαν ακάθαρτο και έπρεπε να φύγεις έξω από την πόλη και να μείνεις κάπου μόνος σου, κάπου σε έναν τόπο, το πολύ πολύ μαζί με άλλους λεπρούς. Έτσι. Άρα ήταν μια εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, όπου την αρρώστια την συνόδευε και η κοινωνική απομόνωση. Γι' αυτό λέει, ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, να ανασταίνεται νεκρούς. Έτσι, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, δίνει εξουσία ακόμα και για ανάσταση νεκρών, και βλέπετε στο τέλος λέει, δαιμόνια εκβάλλεται, να βγάζετε δαιμόνια, και έτσι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πως αυτό το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού ξεκινάει από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, επαναλαμβάνεται ίδιο με τον Ιησού Χριστό, και καλούνται οι Απόστολοι να επαναλάβουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα, και εκεί ο Ιησούς Χριστός φανερώνει τις δυνάμεις αυτής της καινούργιας βασιλείας, την αγάπη αυτής της καινούργιας βασιλείας, το ενδιαφέρον του Θεού που κρύβεται μέσα σε αυτή τη βασιλεία, και μετά καλούνται και οι μαθητές να κάνουν το ίδιο. Έτσι, να φανερώσουν την δύναμη της βασιλείας και την αγάπη του Θεού, στον οποίο ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν έχουμε μία διακήρυξη που επαναλαμβάνεται. Και ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή, το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, η επανάληψη σημαίνει αυτό, προσέξτε το. Έτσι. Γιατί έχουμε 4 Ευαγγέλια, 4 φορές τη ζωή του Χριστού. Αυτό προσέξτε το. Βλέπετε, οι αλήθειες που έχουν σημασία επαναλαμβάνονται. Και εδώ το λέει και εκεί το λέει και εκεί το λέει. Να θυμάστε ότι η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει, εδώ χρειάζεται να προσέξετε. Είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες, εντάξει, έρχεται η Βασιλεία του Θεού, ποιες είναι οι συνέπειες. Λίγο παρακάτω, πάμε στο κατά Ματθαίον στο 12ο κεφάλαιο, Ματθαίος 12, να διαβάσουμε τα χωρία 28 και 29. Ματθαίος 12, 28 και 29. Προηγουμένως ο Ιησούς Χριστός έχει θεραπεύσει έναν δαιμονιζόμενο, και οι Φαρισαίοι, βλέποντας το γεγονός, λένε, «Α, αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Σατανά, δια του Βελζεβού», λέει, «του άρχοντος των δαιμονίων, διώχνει τα δαιμόνια». Και ο Ιησούς απαντάει, «Εάν εγώ», λέει προηγουμένως, «Εάν εγώ διώχνω τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ, τα παιδιά σας δια ποιου τα διώχνουν?» Με άλλα λόγια, θα δείτε σε λίγο τους μαθητές μου που είναι από εδώ, από τον λαό το δικό σας, να κάνουν το ίδιο λοιπόν. Αλλά το επιχείρημα δεν είναι τόσο αυτό, όσο «αλλά εάν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού διώχνω τα δαιμόνια, τότε έφθασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Δηλαδή, το γεγονός, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι τώρα εγώ βγάζω τα δαιμόνια και αυτό το κάνω δια του Πνεύματος του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό είναι μία φανέρωση ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Πλησίασε, 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 τόσο που σας έφτασε, τόσο που σας αγγίζει η Βασιλεία του Θεού. Και τους εξηγεί μετά στο 29. «Ή πώς είναι δυνατόν να μπει κανείς στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάξει τα σκεύη του χωρίς να έχει δέσει πρώτα τον ισχυρόν και τότε να λαιλατίσει το σπίτι του?» Είναι κάποιος δυνατός, έτσι, έχει κάποιος δύναμη. Μπορεί κανένας να μπει στο σπίτι του να του πάρει τα πράγματα? Δεν μπορεί. Καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στον Σατανά εδώ πέρα. Λέει, μόνο εάν κανένας μπει μέσα στο σπίτι, τον νικήσει και τον δέσει, έρθει κάποιος ισχυρότερος, τότε μπορεί να του πάρει τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Η βασιλεία των ουρανών που έρχεται και που ήδη έφτασε είναι ισχυρότερη από την βασιλεία του Σατανά. Η βασιλεία του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι ο Κύριος αυτής της βασιλείας, είναι ισχυρότερος από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, από τον άρχοντα του αιώνος τούτου, από τον διάβολο. Άρα η βασιλεία του Θεού θα φανερώσει την εξουσία του Θεού και τη δύναμη του Θεού, που είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του Σατανά, μεγαλύτερη από τη δύναμη του κόσμου. Και η ένδειξη ότι η βασιλεία του Θεού είναι εδώ είναι η εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να φεύγουν τα δαιμόνια. Εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός λέει: «Εγώ βγάζω τα δαιμόνια δια του Πνεύματος του Θεού». Τώρα, σχετικό με αυτό, ότι εν πνεύματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, είναι αυτό που διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο. Πράξεις, κεφάλαιο 10ο, στο χωρίο 38. Εκεί μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις 10:38. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι στο σπίτι του εκατόνταρχου Κορνήλιου και τους λέει: «Ξέρετε δια τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, πως τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ο οποίος περιόδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευόμενους, τους καταδυναστευόμενους από τον διάβολον, διότι ο Θεός ήτο μαζί του». Σε αυτό το χωρίο μας λέει κάτι σημαντικό. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εδώ στη γη ήτανε θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, διακόνησε όχι με την θεϊκή δύναμη που είχε ως Υιός του Θεού, αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε τι λέει? Ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Έτσι, ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστό τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Ο Χριστός επέλεξε ο ίδιος να αδειάσει τον εαυτό του από τη δόξα του και ήρθε να ζήσει εδώ πέρα κάτω σαν και εμάς, καθομοιότητα ημών, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, αλλά χωρίς αμαρτία, έτσι ώστε να μην λέμε εμείς: «Α, αυτό ο Χριστός το έκανε, εγώ τι μπορώ να κάνω». Αλλά να λέμε: «Ο Χριστός το έκανε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει να κατοικήσει μέσα μου. Λοιπόν, εάν ο Θεός οδηγήσει, μπορώ να κάνω και εγώ τα έργα που έκανε ο Ιησούς Χριστός και κατά τον δικό του λόγο και ακόμα μεγαλύτερα τούτον». Έτσι δεν είπε ο ίδιος ο Χριστός? Είπε: «Όποιος πιστεύει σε με θα κάνει τα έργα τα οποία εγώ κάνω και θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά». Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι ο Ιησούς Χριστός διακονούσε εδώ όχι με την δική του θεϊκή δύναμη, αλλά με, με το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό ακριβώς δεν έκανε κανένα θαύμα μέχρι να γίνει 30 χρονών, μέχρι να βαπτιστεί και μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Δεν είχαμε θαύματα στην ζωή του Ιησού Χριστού. Είχαμε σοφία όταν ήταν 12 χρονών στο ναό. Απόρρισαν όλοι με τη σοφία του, είχε ξεχωριστή σοφία, αλλά δεν έκανε θαύματα μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να καθίσει επάνω του, να αναπαυθεί επάνω του την ημέρα του βαπτίσματός του, έτσι. Και από εκεί και πέρα άρχισε να διακονεί, έτσι. Από εκεί και πέρα άρχισε να διακονεί και με θαύματα. Γι' αυτό λέει εδώ: «Ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος διήλθε», λέει, «ευεργετών και ιόμενος», ευεργετώντας και θεραπεύοντας πάντα τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Τους ανθρώπους λοιπόν που κάτω από την εξουσία της βασιλείας του εχθρού καταδυναστεύονταν, πιέζοντας, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Ήταν λοιπόν μέσα στις συνέπειες της βασιλείας του Θεού, ήταν μέσα στην φανέρωση της βασιλείας η ελευθερία από τις δυνάμεις του εχθρού και η θεραπεία. Και στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, 1η Ιωάννου 3ο κεφάλαιο, διαβάζουμε στο χωρίο 8, στο δεύτερο μέρος του χωρίου 8, προς τον σκοπόν αυτόν εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού, δια να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Σας διαβάζω και από το αρχαίο κείμενο, 1 Ιωάννου 3, 8. «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Λοιπόν, η φανέρωση του Ιησού Χριστού δεν ήταν μόνο για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μας. Αυτό ήταν κάτι θαυμαστό, πρόσφερε σε μας σωτηρία, τιμωρήθηκε στη θέση τη δική μας, τιμωρήθηκαν οι αμαρτίες μας επάνω του, στον Σταυρό. Αλλά η φανέρωση δεν ήταν μόνο για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε, λέει, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Τι σημαίνει αυτό? Ο διάβολος δεν είναι, έτσι. Έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη αυτήν η γυναίκα που ήταν τόσα χρόνια, την έδεσε ο Σατανάς, έτσι, ο τάδε. Έτσι. Ο Σατανάς λοιπόν θέλει να δένει τους ανθρώπους, θέλει να δένει τις πόλεις, θέλει να δένει τα έθνη, θέλει να δένει κάτω από την εξουσία του, κατά κυριαρχία, κάτω από την κατακυριαρχία του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να λύσει τα δεσμά του διαβόλου. Συνεπώς, συνέπειες του γεγονός ότι η Βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει και ήδη έφτασε και ήδη μας άγγιξε, είναι η καταστροφή των έργων του διαβόλου, η καταστροφή κάποιων από τα έργα του διαβόλου. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο διαβάζουμε «Μέχρι πότε θα κηρύτεται αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Ματθαίος 24:14. Ματθαίος 24:14. «Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο της Βασιλείας εις όλην την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις όλα τα έθνη. Και τότε θα έλθει το τέλος». Λοιπόν, βλέπετε αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, το ότι η Βασιλεία του Θεού πλησίασε, μας άγγιξε, ότι η Βασιλεία του Θεού φανερώνει τη δύναμη του Θεού που είναι πάνω από τη δύναμη του διαβόλου, φανερώνει την αγάπη του Θεού που νοιάζεται για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, και φανερώνει το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα συνεχίσει να κηρύτεται μέχρι να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού κηρυχθεί, λέει, σε όλα τα έθνη, τότε θα έρθει το τέλος. Όταν βρισκόμουν στον Καναδά το 1999, υπήρχε μεγάλη αναταραχή εκεί πέρα, επειδή πλησίαζε το έτος 2000, εάν με το 2000 θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Θυμάστε διάφορα, γράφανε τα διάφορα περιοδικά, ακούγονταν τα λοιπά, είχε θεωρηθεί ως σημείο. Και συζητούσα εκεί με κάποιον αδελφό, μου λέει, το να δούμε τι θα γίνει τώρα το 2000. Του λέω, δεν θα γίνει τίποτα. Μου λέει, γιατί δεν θα γίνει τίποτα? Του λέω, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Και ακόμα το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού δεν έχει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Άρα μην περιμένεις να γίνει τίποτα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η διακήρυξη της Βασιλείας. Περνούμε στη δεύτερη ενότητα, που είναι το μήνυμα της Βασιλείας. Το μήνυμα της Βασιλείας των ουρανών, το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Και το πρώτο στοιχείο του μηνύματος το διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, 1ο κεφάλαιο, χωρίο 13. Κολοσσαείς 1:13. Λέει, ο οποίος μας έσωσε από την εξουσία του σκότους, ο Θεός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε εις την βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ πέρα λέει ότι μήνυμα της βασιλείας του Θεού είναι αλλαγή εξουσίας. Μέχρι τώρα λέει ήμασταν μέσα κάτω από την εξουσία του εχθρού και λέει ερήσατο ημάς, μας τράβηξε και μας γλίτωσε εκ της εξουσία του σκότους και μετέστησεν, μας πήρε και μας έστησε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Εδώ βλέπετε η βασιλεία των ουρανών ονομάζεται η βασιλεία του Υιού της αγάπης του Θεού. Έτσι, η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και θα δούμε παρακάτω ότι αυτά είναι ταυτόσημα. Η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Ιησού Χριστού, η βασιλεία του Θεού, όλα σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ο Θεός λοιπόν λέει μας γλίτωσε από την εξουσία του σατανά και μας πέρασε στην βασιλεία του Υιού του. Αυτό είναι σημαντικό για να καταλαβαίνουμε ως πιστοί, γιατί εδώ σε πιστούς αναφέρεται, ότι έχει γίνει στη ζωή μας μια πολύ σημαντική και ουσιαστική αλλαγή εξουσίας. Όσο ήμασταν στον κόσμο, όσο δεν είχαμε στραφεί συνειδητά στον Θεό, όσο δεν είχαμε δώσει συνειδητά στη ζωή μας, τη ζωή μας τον Ιησού Χριστό, ήμασταν κάτω από την εξουσία του σκότους, κάτω από την εξουσία του εχθρού. Τώρα λέει από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας συνειδητά και τον ακολουθούμε συνειδητά, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω μας. Εντάξει, το ξαναλέω. Ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές οι πιστοί δίνουν περισσότερη δόξα στον διάβολο παρά στον Ιησού Χριστό. Αχ, ο διάβολος μου έκανε αυτό. Αχ, ο διάβολος εκείνο. Αχ, βλέπουν παντού το διάβολο. Σταθείτε ρε παιδιά, σταθείτε. Εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ήρθε να κατοικήσει μέσα. Είπε ότι αν κανένας ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω μέσα και θα κατοικήσω. Έτσι. Και λέει ο Ιωάννης, αυτός που είναι μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Μέσα σου κατοικεί ο Ιησούς Χριστός που είναι πολύ πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Σταμάτα να δοξάζεις τον διάβολο επιτέλους. Σταμάτα να λες ο διάβολος μου κάνει αυτό και ο διάβολος εκείνο και ο διάβολος το άλλο. Όχι, δεν είμαστε κάτω από την εξουσία του διαβόλου, αδελφοί. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Θεού. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού. Έτσι. Και κάθε τι που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι κάτω από την εξουσία του και έχει τους δικούς του λόγους. Δεν υπάρχει λόγος μόλις έρχεται κάτι στραβό στη ζωή μας να αρχίζουμε να δοξάζουμε τον διάβολο και να αρχίζουμε να ψάχνουμε τι και πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Βεβαίως ο λόγος του Θεού μας λέει να μην δίνουμε τόπο στον διάβολο και θα προσέχουμε να μην δίνουμε τόπο στον διάβολο. Και βεβαίως θα είμαστε ανοιχτοί στο πνεύμα του Θεού, εάν κάπου δώσουμε τόπο, να μας το φανερώσει και να μας οδηγήσει ο Κύριος σε μετάνοια. Βεβαίως αυτά. Αλλά όχι από εκεί και πέρα, ό,τι συμβαίνει ο διάβολος και ο διάβολος. Μας έβγαλε από την εξουσία. Ερήσατο λέει, μας πήρε και μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάβολος δεν θα μας επιτεθεί. Εντάξει, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Θα έχουμε επιθέσεις. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού νικούμε και υπερνικούμε, λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι. Οι επιθέσεις θα υπάρχουν. Αλλά για οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας το οποίο μας ταλαιπωρεί, δεν υπάρχει λόγος να το αποδίδουμε στον διάβολο και συν την ταλαιπωρία να έχουμε και τις ενοχές. Έτσι. Και ο διάβολος και ο διάβολος. Και πρέπει επιτέλους να πάψουμε να δίνουμε στον διάβολο μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πρέπει. Έτσι. Κάποιος λέει πιστός τον 17ο αιώνα. Κοιμότανε λέει το βράδυ και ξαφνικά το κρεβάτι του άρχισε να κουνιέται. Ξυπνάει, ανάβει το κερί. Και βλέπει, λέει, καθόταν ο διάβολος στο κρεβάτι. Και είπε, α, εσύ είσαι, είπε και εγώ. Και γύρισε από το άλλο πλευρό. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι αυτό έτσι μια ιστορία, τρόπο.
τρόπος του λέγειν, δεν ξέρω καν αν είναι πραγματική ή όχι, δεν είχα τον τρόπο να τον ελέγξω. Δεν ήμουν εκεί τον 17ο αιώνα να ρωτήσω. Αλλά είναι χαρακτηριστικό για την στάση της πεποίθησης και της εξουσίας με την οποία πρέπει να ζούμε. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος είπε ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι αριθμημένες. Είπε ακόμα και ένα σπουργίτη δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημα του Πατέρα μου, πόσο περισσότερο εσείς. Λοιπόν, είμαστε στα χέρια του Θεού. Άλλαξε λοιπόν η εξουσία στη ζωή μας. Και φυσικά το μήνυμα της Βασιλείας είναι αιώνια ζωή. Και όλοι το ξέρουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 18. Ωστόσο, επειδή τα ξέρουμε απ' έξω, μερικές φορές δεν προσέχουμε το νόημά τους. Λοιπόν, κατά Ιωάννην 3:16 λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Προσέξτε, ο Θεός τον κόσμο τον αγάπησε και τον αγαπάει και θέλει τη σωτηρία του. Όταν μας λέει μας μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν τον κόσμο, εννοεί να μην αγαπούμε την αμαρτία του κόσμου και το κοσμικό φρόνημα, έτσι. Αλλά τους ανθρώπους μας καλεί να τους αγαπούμε, γιατί και ο Θεός τους αγαπάει. Ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό είναι το μήνυμα της Βασιλείας. Ότι ο Θεός θέλει να δώσει στους ανθρώπους αιώνια ζωή, αλλά είναι απαραίτητο για να λάβει κανείς την αιώνια ζωή να πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν του εις τον κόσμο δια να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει έχει ήδη καταδικαστεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Λέει, όποιος πιστεύει δεν κρίνεται, ου κρίνεται λέει το κείμενο. Από τη στιγμή που έχεις πιστέψει, είσαι του Κυρίου. Δεν θα περάσεις από κρίση για το αν θα σωθείς ή δεν θα σωθείς. Θα περάσουμε όλοι από κρίση για να ανταμυφθούμε ανάλογα με τα έργα μας, βεβαίως. Αλλά δεν θα περάσει κανένας από κρίση για το αν θα σωθεί ή θα χαθεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, λέει, δεν κρίνεται. Όποιος δεν πιστεύει, ήδη και κρίνεται. Δεν θα καταδικαστεί. Είναι ήδη καταδικασμένος όσο δεν πιστεύει. Έτσι. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να πεθάνει ώστε ο Θεός να αποφασίσει ποιος θα σωθεί και ποιος θα καταδικαστεί. Τώρα όσο ζει κανένας. Όποιος πιστεύει δεν κρίνεται, δεν πρόκειται να καταδικαστεί. Όποιος δεν πιστεύει ήδη είναι καταδικασμένος. Βεβαίως είναι ανοιχτός ο δρόμος να πιστέψει και να περάσει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Να βγει από τη βασιλεία του εχθρού, την εξουσία του σκότους και να μπει στη βασιλεία του Θεού. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αλλά όσο κανένας δεν πιστεύει είναι καταδικασμένος, από τη στιγμή που θα πιστέψει δεν καταδικάζεται. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα της βασιλείας. Πιστεύοντας μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπουδαίο. Και αυτό φαίνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 11ο κεφάλαιο και στο χωρίο 11, Ματθαίος 11:11. Ματθαίος 11:11. Σας βεβαιώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών δεν εμφανίστηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός ότι από όλους τους ανθρώπους που έζησαν πάνω στη γη δεν υπήρχε ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Προσέξτε έτσι, ούτε Μωυσής, ούτε Αβραάμ, ούτε Δαβίδ, δεν υπήρχε λέει ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όμως ο μικρότερος εις την βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Έτσι. Πόσο σημαντικό είναι το να ανήκουμε σε αυτήν την βασιλεία, στην βασιλεία των ουρανών. Ο μικρότερος, ο κατώτερος μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ήταν ο ανώτερος από όλους τους ανθρώπους που έζησαν πάνω στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμα της βασιλείας είναι ότι όταν βγαίνεις από την εξουσία του σκότους και μπαίνεις στη βασιλεία του Θεού, όταν λαμβάνεις αιώνια ζωή πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό, είσαι σε μία θέση,
τόσο σπουδαία, είσαι ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ακόμα και αν είσαι ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών, ο οποίος ήταν ο ανώτερος από κάθε άλλο άνθρωπο που είσαι πάνω στη γη. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώς όταν ο Ιησούς Χριστός καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, δεν άφηνε, προκειμένου να ακολουθήσουν τη Βασιλεία του Θεού, να βάλουν τίποτε άλλο πριν από την Βασιλεία του Θεού, να βάλουν κάτι ανώτερο στη ζωή τους. Δέστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 9ο κεφάλαιο, από το χωρίο 59 και μετά. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 9, το χωρίο 59. Και εις άλλον είπε ο Ιησούς Χριστός, ακολούθησέ με, αλλά αυτός απήντησε, Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Ο Ιησούς του είπε, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς των νεκρούς, αλλά εσύ πήγαινε και κήρυξε την Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, καλεί ο Ιησούς Χριστός κάποιον, ακολούθησέ με, για να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί καταλήγει. Εσύ κηρύτε τη Βασιλεία του Θεού. Τον καλεί κάποιον. Αυτός λέει, άφησε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Τώρα, αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει όχι ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει μια στιγμή να πάω να κάνω την κηδεία και να έρθω, έτσι. Άφησε με να πάω να φροντίσω τους γονείς μου μέχρι τα γεράματά τους, μέχρι να πεθάνουνε, και μετά όταν δεν θα έχω πια την υποχρέωση να φροντίσω τον πατέρα μου, τότε να. Έτσι, αυτή ήταν μια έκφραση που αργότερα στα βυζαντινά χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένη. Το να θάψω κάποιον εννοούσαν... όχι να τον γυρογραφήσω, να ζήσω παραπάνω από αυτόν, να τακτοποιήσω το θέμα του θανάτου του. Ας πούμε, πολλές φορές οι Βυζαντινοί στην αλληλογραφία τους έλεγαν «Μη θάψω σε». Εύχομαι να μη σε θάψω, δηλαδή εύχομαι να ζήσεις παραπάνω από μέσα. Εύχομαι να ζήσεις παραπάνω από μένα. Να μην ζήσω όταν εσύ θα πεθάνεις. «Μη θάψω σε» ήταν από τις συνηθισμένες έτσι, φιλοφρονήσεις στην αλληλογραφία που βρίσκουμε στις Βυζαντινές επιστολές. Άρα ο Ιησούς Χριστός του λέει, εάν βάζεις πάνω από τη Βασιλεία του Θεού κάτι άλλο, δεν μπορείς να με ακολουθήσεις, δεν είσαι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Και το ίδιο λέει και στον επόμενο. Ένας άλλος του είπε, θα σε ακολουθήσω Κύριε, αλλά επίτρεψέ μου πρώτα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου. Εις αυτόν ο Ιησούς είπε, κανείς που βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Πάλι βλέπετε είναι η Βασιλεία του Θεού στη μέση και πάλι έχουμε κάποιον ο οποίος θέλει να βάλει κάτι άλλο πάνω από τη Βασιλεία του Θεού, να θεωρήσει κάτι σημαντικότερο από τη Βασιλεία του Θεού. Επίτρεψέ μου, λέει, να πάω να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους του σπιτιού μου. Αυτό σημαίνει ότι φεύγω οριστικά από το σπίτι, θα γίνει ένα πανηγύρι, θα γίνει ένα τραπέζι, θα μαζευτούν οι γείτονες να με αποχαιρετήσουν, να με κατεβοδώσουν κτλ. Και αυτό είναι πρώτα. Και το πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις είναι άφησμε πρώτα. Και ο Χριστός λέει ότι το πρώτο απ' όλα είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα αυτό της Βασιλείας, το ότι αλλάζει κανείς εξουσία, βγαίνει από την εξουσία του Σατανά και μπαίνει στην Βασιλεία του Θεού, ότι σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού έχει αιώνια ζωή, έχει τόσο μεγάλη σπουδαιότητα, που από τη μία μεριά και ο τελευταίος εκεί είναι ανώτερος από κάθε άνθρωπο που είσαι πάνω στη γη, αλλά και από την άλλη μεριά είναι κάτι τόσο σπουδαίο, ώστε ο Θεός μας καλεί να δοθούμε σε αυτό με όλη μας την καρδιά και αυτό το πράγμα, η Βασιλεία του Θεού, να είναι το πρώτο στη ζωή μας. Έτσι. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα έλεγα να σταματούσαμε εδώ.